Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Дорогие радиослухачи, витаюсь вас ветливо у передачи.
Отец Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровская. Наближаемся поступово до святых дзён Великого Посту, духовной весны, духовной обновы. У прошлым не завсёды керовались мы у своих поводинах радами святого Божьего закону. У натолпе разных ситуаций чи здарэнняў мог чалавек загубіцца ў дысцыпліне свайго рэлігійнага жыцця, а гэтым самым аддаліцца ад нябеснага Бога Айца, аб чым і нагадывала Евангелле мінулай недзелі аб блудным сыне. Сённяшні разбэштаны чалавек, жывучы далёка ад Божай праўды, затраціў бясцэнныя вартасці сапраўднай любові, як цярплівасць, прабачэнне, радасць з асягнення свайго бліжняга. Усё ж такі павінен зразумець, што раней ці пазней будзе мусіў з усяго свайго балагану разлічыцца. І лепш раней, чым пазней, бо пост – гэта паварот да жыцця паводле Божага закону. Не для ўсіх такі радыкальны паварот ці сапраўдная перамена сябе з'яўляецца такой простай, але ведаем, што з Божай дапамогай маем шанс праз пост і малітву увайсці на дарогу вядучую да Божага святла, вечнай радасці, вечнай Пасхі. А проповедь скажет нам наш гость, настоятель прихода, что у дубичах церковных митрофорный протоиерей Андрей Якимюк. Кали ласковича.
Дорогие браты и сестры, дорогие радиослухачи, сегодняшний день у церковному календаре называется неделей о страшном суде. У наших храмах под час Боской литургии почуем словы нашего Збавцы Иисуса Христа, записанный в 25-м разделе Евангелия поводле святого Евангелиста Матфея, где читаем: «Коли прийде Сын Человечий у славе Своей, и усе святые ангелы з Ім, тады сяде на престоле славы Своей, и зберутся перед Ім усе народы, и Он отделит одних от других, як пастух отделяє овечек от козлов, и поставить овечек по правый бок от себе, а козлов по левый. Тады скажет цар тим, якія по правый бок от Его: «Прийдите, благословенные Айца Моего, приймите у спадщину царство, уготованное вам от сотворения свету». Увойти у Царство Божие – это цель и мета нашего життя тут на земле. Однак, каб осягнуть гэтую мету, нам треба выполнить поставленные Господом критерии, об яких Ён тут же говорить: «Я был голодный, и вы дали мне есть, был сосмяглый, и вы напоили меня, был подорожный, и вы приняли меня, был голый, и вы одели меня, быў хворы, і вы адведалі мяне, у цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне. На пытанне шчаслівых, але крыху здзіўлённых, калі ж мы бачылі і спаткалі цябе, Господзі, у шматлікіх перачысленых табою сітуацыях, скажы ім у адказ: «Праўду кажу вам, тое, што зрабілі вы аднаму з братоў маіх меншых, мне зрабілі, браты і сёстры». Мы пакліканы да таго, каб захоўваць і развіваць дар веры, якая з'яўляецца звяном і аднаючым нас з Богам. Без веры немагчыма дагадзіць Богу, але, як кажа святы апостол Іяков, вера без учынкаў ёсць мёртва. Яна паўнацэннай стаецца умацаваная любовію. Можна накарміць галоднага і напаіць сасмяглаго і пры тым усім аставацца далёкім і чужым Богу. Варта ўспомніць страшныя, але невынасіма цудоўныя словы святого апостола Павла із 13 раздзелу першого паслання да Карынтян. Знаменіты пачаток гэтага раздзелу багасловы часта называюць гімнам любові. Апостол кажа: «Калі я гавару і мовамі чалавечыскімі і ангельскімі, а любві не маю, то я медзвінящая або кімвал звучащий. Калі маю дар прароцтва і знаю усе тайны і маю такую веру, што ў сіле горы перастаўляць, а не маю любві, то я нішто. І калі я раздам усю маёмасць маю і аддам цело мое на спаленне, а любві не маю, то няма ў тым для мяне ніякай карысці». Усе нашы добрыя ўчынкі – гэта толькі плады нашага добрага сэрца або спосаб размягчэння яго. Несумненно, што пахваляючы справедлівых і асуждаючы грэшнікаў, прычце о страшным судзе, Господь цераз прызмат іх паступкаў бачыць і судзіць іх сэрцы. Нам трэба памятаць, што страшны суд, як і пекла і рай, начынаюцца ўжо тут на зямлі, што для аблічча Божай праўды нам недзе спратацца, і што нам трэба ўвайсці ў яе святло цераз сардэчную пакуту. У гэтым вельмі канструктыўна, асабліва ў дні святого Вялікага Посту, дапамагае нам Маці Царква. Будзем слухаць яе голас.
А зараз вашай увазі інфармацій з жыцця Православнай Царквы. Сённяшняя нядзеля і ўвесь тыдзень называецца аб страшным судзе, а гэта з увагі на змест сёння чытанага Евангелля, але таксама і змест літургічных тэкстаў поснай трыёдзі аб страшным судзе. Нагадваннем аб страшным судзе Святая Царква пабуджае да яшчэ мацнейшага пакаяння, ды паказвае сапраўдны сэнс самой надзеі на Божую міласэрнасць. Наколькі Гасподь міласэрны, натолькі ж правасудзен і справядлівы, і на страшным судзе кожнага ўзнагародзіць за добрыя ягоныя ўчынкі. І таму грэшнікі не павінны зваўжываць доўгацярплівасці Божай і быць бяспечнымі аб сваім збаўленні.
Ад сёння пачнецца апошні тыдзень перад вялікім постам, які называем мясапусны альбо сырны, сплашны. Гэта таму, што не дазваляецца ўжо есці мяса, а можна весь тыдзень і ў сераду і пятніцу есці сыр, масла і другія малочныя стравы. І вось таму і называецца яшчэ інакш гэты тыдзень масленіца. А серада і пятніца носяць характар велікапостны. У храмах у час багаслужбаў пачуем велікапостную малітву з вялікімі паклонамі Господі і владыка жывата моєго. Таксама варта ведаць, што ў сераду і пятніцу ў гэтым тыдні не служацца святыя літургіі.
Апошняя субота падрыхтоўваючага перыяда да Вялікага посту прысвечана ўспраслаўленню святых мужаў ды жанчын, зазіхацеўшых постным подзвігам. Дзіўныя падзвіжнікі егіпецкіх пустыняў устаюць ва ўсёй сваёй велічы, паказваючы перад духоўнай асвядомленасцю веруючых цудоўнае мноства падзвіжнікаў. Святая царква канчае гэтым днём падрыхтоўку веруючых да постнага подзвігу. У падрыхтоўваючыя нядзелі на ўтрані спяваецца ўзрушальны 136-й псалом на рэках Вавілонскіх. Не ўсе словы гэтага псалму з'яўляюцца нам зразумелыя. Ці можаце вы тлумачыць сэнс гэтых слоў і чаму яны такія важныя ў падрыхтоўцы да Вялікага посту?
Сэнс песнаспеву гэтага псалму дапасаваны не толькі да іудзеяў, але і для хрысціян, і не толькі ў гістарычным сэнсі. Псалом гэты нагадывае нам аб тым, як яўрэйскі народ у бабілёнскім палоні навучыўся любіць свае святыні, даражыць імі і іх сцерагчы. Жастокія заваявацелі гаварылі ім: «Заспявайце нам ад песняў сіонскіх». А Сіон абазначае гару Мар'я, Єрусалім. І яны адказывалі: «Як заспяваем песні Гасподню на чужой зямлі?» Так вось і нам, якія пабывалі на многіх рэках здалёк ад сваёй айчыны, трэба ўзяць прыклад з яўрэйскага народу, як ён навучыўся ў няволі бабілёнскай шанаваць свае святыні, шкадаваць і даражыць імі. Гэты псалом цікава тлумачыць святыя Мросі: «Дачка бабілёнская, цела маё праклятае, калі ж я навучуся разбіваць грахоўных дзяцей сваіх аб камень веры?» Калі грэх яшчэ толькі зарадзіўся ў душы чалавечай, але яшчэ не завалодаў ёю, таму святыя айцы гэты грэх называюць грахоўным младзенцам. Гэта абазначае, што спакуса граху ўвайшла ў душу, але чалавек можа перамагчы яе. І менавіта толькі тады, калі спакуса паявілась, трэба знішчыць яе, разбіць. Чым даўжэй застаецца гэта спакуса ў душы, тым цяжэй яе перамагчы. Вось і таму, гаворыць старац, трэба грахоўных младзенцаў разбіць аб камень веры, бароцца з грахом, выкідваючы яго вон, пакуль не разрасцецца, не завалодае нашай душой. Дапаможы і нам, Господзе, выкараніць і нашы немачы, і грахі, ды неразумныя прывычкі, і узлюбіўшы твае храмы, святыні, ісці следам за табой і не пападаць у палон грахоў, умацоўваючыся постам і малітваю.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Жадаем прыемнага тыдня, добрага настрою і перадусім малітоўнага настрою у днях святыя чатырдзясятніцы.
Слава Ісусу Христу!
Слава навекі!
говорил он.